Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 1. maj, a protiče u znaku sledećih vesti. Žena iz Novog Sada nije inficirana virusom novog gripa H1N1, pokazala je preliminarne analize Nacionalne laboratorije na Torlaku. Vlada Srbije je skinula oznaku poverljivosti sa svih akata koji se odnose na izvršenje smrtne kazne nad Dragoljubom Dražom Mihajlovićem. Prava radnika ozbiljno ugrožena povlađivanjem interesima nekorektnih poslodavaca koji se koristeći krizu bogate na račun besplatnog rada drugih, izjavio zaštitnik građana. Recesija u Americi verovatno će završiti do kraja leta, saopštio Institut za istraživanje ekonomskih ciklusa. Iran je i dalje najaktivnija teroristička zemlja na svetu, saopštio State Department. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, maksimalna temperatura između 16 i 25 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog da li se građani u Srbiji plaše pandemije svinjskog gripa.
Plašimo se, zbog dece je najviše.
Strahujemo, ali neće valjda
to. Neće valjda nas to zadesi.
Ne bojim se ovo što je pred nas 75. godina, ali ne bojim se toga.
Pa ima i mladih ljudi ovdje.
Ima, ali se ne boje ni oni sigurno se. Je li to kod nas, nije to. Samo može u stranci nama da donesu.
Čućete i da poslanici opozicije nisu oduševljeni inicijativom Borisa Tadića da se promenom dela Ustava poboljša funkcionalnost države. Iz LDP-a Vesna Pešić.
A sada se izgleda ponovo sprema jedna vrsta režije, da ćemo prvo ćemo da idemo kockicu po kockicu. Prvo ćemo da radimo ono trla baba lan.
Porodice 16 radnika Radiotelevizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju zatražile obnovu i proširenje sudskog postupka. Autor knjige o ovom slučaju Zoran Janić kaže da vojska ima snimke razgovora pilota NATO-a.
Tri puta su oni hvatani. Kad su krenuli, kad su izvršili i u povratku. Pa kaže se da kreću na cilj RTS, posle toga javlja se da je izvršen zadatak i treći je u povratku. To pokazuje da je vojska zapravo tu glavni saučesnik u tom zločinu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Žena iz Novog Sada nije inficirana virusom novog gripa H1N1, pokazale preliminarne analize Nacionalne laboratorije na Torlaku, izjavio ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Milosavljević je rekao da je vlada Srbije formirala koordinaciono telo za primenu plana aktivnosti pre i u toku eventualne pandemije gripa. Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF odobrili su Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak u Beogradu sertifikat o kvalitetu za upravljanje zalihama i distribuciju vakcina. Hrvatski ministar zdravlja Darko Milinović potvrdio je da je 22-godišnja studentkinja iz Osijeka, koja je hospitalizovana pod sumnjom da je zaražena virusom gripa tipa A H1N1, potpuno zdrava i da kod nje nije potvrđen virus novog gripa. Poslanici Skupštine Srbije juče su predstavnicima vlade Srbije postavljali pitanja o eventualnom smanjivanju broja ministarstava, kao i o najavama izmene Ustava. Premijer Mirko Cvetković rekao je da se u vladi ne pregovara o eventualnom smanjenju broja resora, nego da se ta ideja razmatra u okviru vladajuće koalicije. Rekao je i to da vlada nije razmatrala pitanje promene Ustava, ali da je to pitanje na stolu u sklopu ukupnih reformi. Premijer je naveo da mere vlade Srbije za ublažavanje posljedica ekonomske krize već daju pozitivne efekte, kao i da je u martu zabeleženo zaustavljanje drastičnog pada koje se dogodilo u prva dva meseca ove godine. Vlada Srbije donela je odluku da predstavnici Vojske Srbije ne učestvuju na vežbi NATO u Gruziji. Vlada je skinula oznaku poverljivosti sa svih akata koji se odnose na izvršenje smrtne kazne nad Dragoljubom Dražom Mihajlovićem, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Cameron Manter, za koga mediji tvrde da će napustiti Beograd pre isteka mandata, verovatno će nastaviti diplomatsku karijeru u Iraku, saznaje agencija Beta u dobro obaveštenim krugovima. Protest Srba u naselju Brđani u severnoj Kosovskoj Mitrovici završen je juče oko 12 sati bez većih incidenata, nakon što je Eulex policija bacila suzavac na demonstrante. Petrohemija Pančevo nije juče popodne, kako je bilo najavljeno, zbog nedostatka sirovina zaustavila proizvodnju, jer je od naftne industrije Srbije dobila 2000 tona sirovog benzina za rad. U kabinetu generalnog direktora Petrohemije, agenciji BT, rečeno da će dobijene količine goriva biti dovoljne za samo nepuna dva dana rada i bezbedno gašenje postrojenja. Naftna industrija Srbije isporučit će kompaniji Petrohemija Pančevo 5000 tona sirovog benzina za rad, uprkos tome što je ta kompanija nije platila dugove, saopštio je NIS. Kako je naveo ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Oliver Dulić, sledeće nedelje biće nastavljeni razgovori o pronalaženju trajnog rešenja za stabilno snabdevanje Petrohemije primarnim benzinom i vraćanje dugova. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada da su prava radnika u Srbiji ozbiljno ugrožena povlađivanjem interesima nekorektnih poslodavaca koji koriste krizu, privatizaciju i neefikasne mehanizme pravne zaštite da se obogate na račun besplatnog rada drugih. Država uslovljava prekobrojnim radnicima učešće u socijalnim programima tako što od njih zahteva da odustanu od sudskih sporova za isplatu zaostalih primanja, tražeći čak i da se odreknu prava koja su im utvrđena pravosnažnim sudskim presudama, iako Ustav prava po osnovu rada garantuje i kaže da ih se niko ne može odreći, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana. Predsednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da Zagreb i dalje insistira na rešavanju graničnih pitanja isključivo na osnovu međunarodnog prava i upozorio da bi pristanak na bilo šta drugo bio opasan presedan zbog koje bi ceo region još dugo ostao izvan Evropske unije. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista odlučilo je sinoć da mandatar za sastav vlade Crne Gore bude predsednik te stranke i dosadašnji premijer Milo Đukanović. Univerzitetski profesor Veselin Vukotić, nekadašnji kreator ekonomske politike Crne Gore, ocenio je da ta država ne bi trebalo da ulazi u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer će to, kako je naveo, značiti zaduživanje generacije koja dolazi. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da se još razmišlja o tome da li treba ući u aranžman sa MMF-om, kao i da Crna Gora trenutno nije u situaciji da se mora hitno zadužiti kod te institucije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao i blok domaćih vesti i blok aktuelnosti sveta otvaramo informacijama o virusu svinjskog gripa, odnosno gripa A, kako se on sada zove. Svetska zdravstvena organizacija je pod pritiskom uzgajivača svinja i vlada saopštila da će novi virus u buduće da se zove grip A, H1N1, a ne svinjski grip. Potiče od svinjskog gripa, ali je nov i pogađa samo ljude. Do sada nije zabeležen slučaj zaraze svinja tim virusom. Svetska zdravstvena organizacija je više puta saopštila da se virusom novog tipa ne može inficirati konzumiranjem termički obrađenog svinjskog mesa i prerađevina. U Meksiku je od gripa A umrlo 12 ljudi od ukupno 260 potvrđenih slučajeva zaraze tim opasnim virusom. To je novi bilans koji je sinoć saopštio ministar zdravlja Jose Angel Cardova. Prekjučerašnji bilans bio je da je od tog gripa umrlo 8 ljudi. Zdravstvene vlasti Evropske unije s najvećom ozbiljnošću i zabrinutošću gledaju na mogućnost epidemije gripa A, ali nema nikakvog razloga za paniku, jer su zemlje članice Evropske unije i Evropska komisija potpuno spremne i sposobni da se tome suprotstave. Zvaničnici komisije su posle razmene mišljenja s čelnicima evropske farmaceutske industrije saopštili da će i vakcina protiv ove najnovije vrste gripa biti proizvedena u većim količinama u roku od 3 meseca. Ministri zdravlja Evropske unije dogovorili su se u Luksemburgu da države članice pojedinačno odluče o preporukama u vezi sa putovanjima u Meksiko zbog straha od širenja gripa A. Većina zemalja Unije nije podržala inicijativu Francuske da se obustave letovi ka Meksiku. Više od 300 od oko 100.000 škola u Sjedinjenim državama zatvoreno je zbog straha od širenja gripa A. Jedan radnik Svetske banke u Vašingtonu možda se zarazio virusom novog gripa u Meksiku, a ukoliko bude potvrđeno, to će biti prvi slučaj te teške bolesti u glavnom gradu Sjedinjenih država. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je saopštio da je prvi preliminarni test bio pozitivan kod te osobe, a drugim testom treba da bude potvrđeno da je on zaražen i to tokom boravka u Meksiku od 13. do 18. aprila. Kako je saopšteno, on se odmah po povratku sa puta javio lekaru i brzo se oporavio. Svetska banka pozvala je njegove kolege koji su sa njim bili u bliskom kontaktu da rade od kuće. U kanadskoj provinciji Nova Škotska zabeležen je prvi slučaj prenošenja gripa A sa čoveka na čoveka u Kanadi, saopštili su sinoć medicinski zvaničnici. Kako je rečeno, jedna osoba se zarazila i razvila blaži oblik gripa A prilikom kontakta sa đakom koji se vratio iz Meksika. Prvi sumnjiv slučaj gripa A otkriven je u Japanu kod mladića koji je boravio u Kanadi, a ispitivanje je u toku. Vicepremijer Češke vlade za evropska pitanja Aleksandar Vondra je u ime Češke koja predsedava Evropskom unijom u neposredne predstojeće prioritete Unije ubrojao to da se preostalim zemljama Zapadnog Balkana prizna status kandidata i ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Rusija namerava da hladnokrvno i uravnoteženo odgovori na proterivanje dvojice svojih diplomata pri predstavništvu NATO, izjavio je predstavnik Rusije u alijansi Dmitrij Rogozin. On je rekao da je reč o provokaciji, navevši da su ruske diplomate potpuno neosnovano optužene za špijunažu. Češka je u ime Evropske unije izrazila duboko uznemirenje što je Rusija sa separatističkim gruzijskim provincijama Abhazijom i Južnom Osetijom potpisala sporazum o zajedničkom obezbeđenju granica. Aktuelna recesija u Sjedinjenim Državama, najduža u posljednjih 50 godina, verovatno će završiti do kraja leta ove godine, saopštio je Institut za istraživanje ekonomskih ciklusa. Ta istraživačka organizacija, koja iza sebe ima uspešna predviđanja preokreta u poslovnim ciklusima, saopštila je da dovoljan broj ključnih merenja sa izvesnošću pokazuje da predstoji oporavak. Ekonomija je na tački povratka ciklusu rasta, saopštila je organizacija, dodajući da će ekonomski rast Sjedinjenih Država, koji i dalje duboko utonuo u negativnu teritoriju, uskoro postati manje negativan. Iran, koji nastavlja da planira i finansira terorističke napade na Bliskom istoku, u Evropi i Centralnoj Aziji, i dalje je najaktivnija teroristička zemlja na svetu, saopštio je sinoć State Department. Crna lista zemalja koje podržavaju terorističke pokrete, koju svake godine objavljuje State Department, smanjena je prošle godine na 4 zemlje nakon što je u oktobru administracija Georgea Busha sa liste skinula Severnu Koreju. Na listi su sada Iran, Sirija, Kuba i Sudan. Teroristička mreža Al-Kaida odgovorna je za posljednji talas nasilja u Iraku i pokušava da oživi verske tenzije u trenutku kad se američke snage spremaju za povlačenje iz iračkih gradova, izjavio je američki sekretar za odbranu Robert Gates. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da podržava odluku Chryslera da podnese zahtev za zaštitu od bankrotstva, kao i moguće partnerstvo s italijanskim Fiatom koje bi moglo da spasi američkog autoproizvođača.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju ukratko vesti dana. Žena iz Novog Sada nije inficirana virusom novog gripa A, pokazala je preliminarne analize Nacionalne laboratorije na Torlaku. Vlada Srbije skinula oznaku poverljivosti sa svih akata koji se odnose na izvršenje smrtne kazne nad Dražom Mihajlovićem. Prava radnika ozbiljno ugrožena povlađivanjem interesima nekorektnih poslodavaca koji se koristeći krizu bogate na račun besplatnog rada drugih, izjavio zaštitnik građana. Recesija u Americi verovatno će završiti do kraja leta, saopštio Institut za istraživanje ekonomskih ciklusa. Iran je i dalje najaktivnija teroristička zemlja na svetu, saopštio State Department. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura između 16 i 25 stepeni. I tematski deo emisije, poštovani slušalci, počinjemo informacijama o novom virusu gripa. Ni sat vremena nakon što je ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević saopštio da se pretpostavlja da je kod jedne žene u Novom Sadu registrovan virus meksičkog gripa, iz Kliničkog centra Vojvodine saopšteno je da virusa na sreću ipak nema. Iz iste ustanove usledilo je saopštenje da će se tek u večernjim satima znati šta je istina. U međuvremenu, kao što ste čuli na početak emisije, saznalo se, potvrđeno je u Torlaku, da žena nije obolela od ovog virusa. Ali prve informacije o ovoj opasnoj bolesti u Srbiji propraćene su, kao što vidite, konfuzno i sa mnogo kontradiktornosti. Uprkos tome, zdravstvene vlasti uveravaju javnost da su bolnički kapaciteti spremni za prijem prvih obolelih, a čuju se i mišljenja da bi globalno najjači udarac opasnog virusa mogao uslediti tek na jesen. Slušamo temu Miloša Teodorovića.
Mi se nalazimo u Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu, u onom delu koji je pripremljen za izolaciju.
Slušate ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića, koji je poveo novinare u posetu iza zatvorenih vrata, kroz koja su do sada prolazili samo najteže oboleli i na kojima je jasno ispisana poruka strogo zabranjen ulaz. Tu između uredno razmeštenih bolničkih kreveta Milosavljević je saopštio:
mi u toku današnjeg dana imamo hospitalizovanu gospođu koja je prvi sumnjiv slučaj. To je gospođa koja ima 71 godinu, primljena je u klinički centar Vojvodine u Novom Sadu zbog kliničke slike koja može da odgovara kliničkoj slici novog meksičkog gripa, naravno ne mora.
Nije prošlo ni sat vremena do trenutka kada je portparolka kliničkog centra Vojvodine Gordana Umićević saopštila kako je utvrđeno da žena koja se javila na preglede u Novom Sadu nije inficirana virusom gripa H1N1. Kako je objašnjeno, pacijentkinja se nedavno vratila sa puta u Teksas gde je bilo slučajeva zaraze novim gripom pa je želela da se testira. To nam je potvrdio načelnik klinike Jovan Vukadinov.
Da, bila iz Teksasa, bila kod svog sina u posetu.
Na testovima je utvrđeno da nije obolela od novog gripa, navela je predstavnica bolnice Umićević, ali istovremeno načelnik Novosadske klinike Vukadinov pozvao je medije da se strpe pre nego što objave konačnu informaciju.
Ministar je dao i prvu, a daći poslednju izjavu.
Potpuno je nejasno ko je napravio konfuziju, kao i zbog čega se ministar Milosavljević zaleteo i obelodanio sumnje pre nego što se oglasio Institut Torlak, koji je jedina referentna laboratorija za grip. Iz Torlaka to je pojasnila Jasminka Nedeljković.
Naša uloga je da potvrdimo ili isključimo svaki sumnjiv slučaj i u slučaju u ovoj situaciji imamo sumnjiv slučaj, mi smo u obavezi da taj uzorak pošaljemo u našu referentnu laboratoriju koja se nalazi u Londonu na potvrdu.
Hteli to ili ne, nadležni su proizveli konfuziju u danu kada je širenje bolesti od strane Svetske zdravstvene organizacije označeno petim nivoom. To može uticati da se delom zebnja useli među građane, što donekle potvrđuju snimci koje je Novka Ilić zabeležila u Užicu.
Plašimo se, zbog dece je najviše.
Strahujemo, ali neće valjda to ući.
Neće valjda nas to zadesi.
Ne bojim se ovo što je premda sa 75. godina, ali ne bojim se toga.
Pa ima i mladih ljudi ovdje.
Ima, ali se ne bojim i oni, sigurno se. Je li to kod nas? Nije to. Samo možu stranci nama da donesu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Boris Tadić u intervju novinama najavio je mogućnost izmene Ustava Srbije kako bi se smanjio broj poslanika, kao i izmene koje bi vodile regionalizaciji i decentralizaciji. Postavlja se pitanje koliko je ova najava realna i ostvariva s obzirom na to da je potrebna dvotrećinska skupštinska podrška da bi se promene usvojile, a vladajuća koalicija veoma je teško uspela pre nekoliko dana da obezbedi podršku za rebalans budžeta. Radovan Borović.
Ustav Srbije, iako na snazi samo dve godine, mogao bi da pretrpi korekcije. Regionalizacija cele Srbije, smanjenje broja poslanika, osnovna je namera ustavnih izmena, brane predsednika u najavu njegovi koalicioni partneri, iako kažu nisu u potpunosti upoznati sa predsednikovim namerama. Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić.
Siguran sam da predsednik Tadić nije želeo na pojednostavljen način da izađe s ovim predlogom. Ukoliko imamo u vidu da je potrebno promeniti, dakle, i broj izbornih jedinica i izborno zakonodavstvo, ja ovo shvatam kao jednu dobru nameru, jednu dobru inicijativu predsjednika Republike, koja je samo početna inicijativa od koje u neko dogledno vreme možda i dođemo do rešenja.
Mada se stvara utisak da u vladajućoj većini postoji podrška predlogu predsjednika Srbije, disharmonija je stigla iz male regionalne stranke iz Jagodine. Jedinstvena Srbija, koja ima tri poslanika, tvrdi da će se realizacijom te ideje desiti da u parlamentu poslanike imaju samo Beograd i Novi Sad. Poslanik Petar Petrović.
Jedinstvena Srbija je protiv smanjenja broja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i mi nećemo podržati ukoliko taj predlog u zvaničnoj formi dođe na dnevni red.
Demokratska stranka Srbije, koja je između ostalog sa strankom predsjednika Srbije bila glavni promoter aktualnog ustava, danas tvrdi da je jednostavnije smanjiti broj članova vlade Srbije nego menjati taj akt kako bi se smanjio broj poslanika, navodi predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica.
Daleko je jednostavnije prepoloviti vladu Srbije nego menjati ustav Srbije. S druge strane, bojim se da poruka predsjednika Tadića je krajnje neozbiljna i podlačim neozbiljna, zato što previđa samo jednu stvar, da bi se ustav menjao, postignut na taj način uz njegovu saglasnost, potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu Srbije. Da li je ima? To je pravo pitanje. S druge strane, potrebno je da taj predlog izmene ide na referendum. Da li je Srbiji u ovom trenutku potreban u svim teškoćama kroz koje prolazi i taj referendum? Ali najzad da se vratimo jednostavno na samu činjenicu kako je ustav donet i koja je uloga sadašnjeg i tadašnjeg predsjednika Srbije bila u donošenju Ustava Srbije.
Poslanici opozicije, pre svega Liberalno-demokratske partije, koja je bila oštar kritičar aktualnog važećeg ustava, danas kroz reči poslanice Vesne Pešić Najavu predsjednika Srbije Borisa Tadića doživljavaju kao neozbiljnu.
Mi smo već ovaj doneli ustav bez ikakve debate, a sada se izgleda ponovo sprema jedna vrsta režije. Prvo ćemo da idemo kockicu po kockicu. Prvo ćemo da radimo ono trla baba lan, da menjamo neki zakon o političkim strankama koji je neustavan zato što je retroaktivan, pa onda ćemo posle toga da pređemo jednu drugu kockicu, da menjamo nešto, neki izborni zakon na lokalnom nivou, a onda ćemo da idemo dalje da menjamo, ali da vam kažem, mi smo neozbiljno društvo i predsjednik je predvodnik tog neozbiljnog društva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice 16 radnika Radio Televizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju predale su specijalnom tužiloštvu nove dokaze o tom slučaju i zatražile obnovu i proširenje sudskog postupka. Zbog toga što zaposleni na vreme nisu izmešteni, osuđen je samo direktor RTS-a, ali su odgovorni na višim instancama ostali nekažnjeni. Slušamo Zorana Glavonjića.
Kao jedan od ključnih dokaza, roditelji poginulih dostavili su izveštaj oficira bezbednosti sa citatima presretnutih razgovora NATO pilota koji ukazuju da su nadležni znali da će zgrada Radio Televizije Srbije biti bombardovana. U tom materijalu nalazi se i deo izveštaja vojnog potpukovnika Lakića Đorovića višoj instanci u kojoj se citiraju ti transkripti. Lakić Đorović u vreme bombardovanja službenik Ministarstva odbrane SR Jugoslavije sada se pojavio kao glavni svedok. On je, kako je za naš program izjavio Zoran Janić, autor knjige Tišina u Aberdarevoj, koja se do detalja bavi slučajem bombardovanja RTS-a, kao tadašnji vojni tužilac po nalogu civilnog suda 2001. formirao predmet 1114-2.
U kome se nalazilo 20 dokumenata, između ostalog i izveštaj oficira bezbednosti, ukupno tri nezavisna izveštaje vojne bezbednosti. I u sva tri se citiraju ti transkripti i zaključak iz sva tri jeste da je vojni državni vrh bio upozoren na vreme o napadu na RTS.
Janić kaže da mora biti uzet u obzir taj dokument u kom je zabeleženo da su tog 23. aprila 99. domaće službe presrele komunikaciju pilota NATO aviona sa svojom bazom.
Tri puta su oni hvatani. Kad su krenuli, kad su izvršili i u povratku. Pa kaže se da kreću na cilj RTS, posle toga javlja se da je izvršen zadatak i treći je u povratku. To pokazuje da je vojska zapravo tu glavni saučesnik u tom zločinu. Oni su imali, znači, presretnute te razgovore na stranu, znači sve one veze diplomatske, tajne, javne i polujavne kojima je NATO javio, znači, da će bombardovati RTS.
Iako porodice poginulih sve vreme tvrde da je za pogibiju u državnoj televiziji krivo najviše državno i vojno rukovodstvo režima Slobodana Miloševića, jedino je na 10 godina zatvora osuđen tadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović, koji je posle dugog bekstva uhapšen u Crnoj Gori. Dragoljub Todorović, advokat porodica poginulih, rekao je da mu se ne može ponovo suditi jer je presuda pravosnažna, ali je najavio da će rodbina stradalih uputiti zahtev za zaštitu zakonitosti.
Smatramo da je to čisto umišljajno delo ubistva više lica, može da se izvedu dokazi na zahtev Republičkog javnog tužioca koji će dovesti do rešenja kojim sud konstatuje da je povređen zakon u korist okrivljenog Milanovića. Nama je i to dovoljno, nama nije cilj da ne zna koliko leži u zatvoru, nego da se tačno zna ko je kriv i zašto je kriv.
Porodice su tužilaštvu dostavile izveštaj i upozorenje vrhovnoj komandi od strane vojnih službi bezbednosti da će zgrada državne televizije biti bombardovana, kao i sva druga dokumenta koja se tiču odbrane RTS-a i njegovog delovanja u ratnim uslovima. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, kaže da porodice žrtava smatraju da su mnogi dokazi i izjave svedoka bili zanemareni tokom suđenja Dragoljubu Milanoviću i da tužilaštvo mora da pokrene novu istragu.
I da pravda izađe na video, da su ljudi ostavljeni da izginu. Treba li ovoj državi da se nacrta? I želimo samo da ministar odbrane održi svoje obećanje od pre godinu i po dana. To je sve.
On kaže da nemaju dokumentacije nikako.
Neka pronađu. Postoji dokument i neka ga pronađu.
Porodice poginulih radnika RTS-a ranije su od ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca zatražile da to ministarstvo sudu podnese dokaze da su državni i vojni vrh 23. aprila 99. znali vreme u koje će televizija biti bombardovana. Da je samo suđenje Dragoljubu Milanoviću opstruirano, priča Zoran Janić, vidi se i po tome šta se dogodilo potpukovniku Lakiću Đoroviću nakon što je po nalogu suda svedoke iz vojske oslobodio čuvanja vojne tajne.
I onda je on dao dozvolu da se ti ljudi pojave pred sudom. Međutim, njegov nadležni, Cvetković, je preinačio tu odluku Đorovića i zabranio tim ljudima da svedoče. Posle toga počinje šikaniranje, proganjanje, on je uhapšen nasilno, prećeno mu je, prevremeno je penzionisan.
Za roditelje stradalih slučaj bombardovanja RTS-a nije završen jer, kako kažu, nisu osuđeni svi koji su zaposlene ostavili u televiziji, iako su znali da će biti bombardovana. Kuzman Stojmenovski, otac poginulog Darka, poručio je da očekuje da pravosuđe konačno počne da radi svoj posao.
Neka neko pita i neka se zapita zašto je to urađeno. Da se neko na svoju ruku odlučuje da li je 1, 2, 3, 5 ili nekoliko njih, da li je to vojska, policija ili država ili neko drugi, da odluči da neke ljudi žrtvuje. U ime čega? Hoćemo da država kaže jeste, krivi su, nije samo jedan kriva, znate. Znači da je još neko tu učestvovao u toj grupi koji su rešili da žrtvuju 16 radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
1. maj, međunarodni praznik grada, protiče bez zvaničnih manifestacija. Obeležavanje tog datuma i značajnog datuma istorije radničkog pokreta u Kragujevcu se svelo na 3 neradna dana i prvomajsko druženje u prirodi uz roštilj, pivo i poneku pesmu, zabeležio Branko Vučković.
U Kragujevcu, gradu nekadašnjih radnika samoupravljača, ni ove godine nije bilo nekada tradicionalnog prvomajskog uranka uz kačamak i vruću rakiju, koji su organizovali sindikati. Jugoslav Ristić, predsednik gradskog veća samostalnog sindikata, kaže da zbog teškog položaja radničke klase i duboke ekonomske krize radnici nemaju mnogo razloga za slavlje.
Jasno je da se to najdirektnije odražava na primanja zaposlenih, na ekonomski položaj. Jednostavno nema prostora mnogo za slavlja.
I pored sumornih ekonomskih prognoza, hladnog i kišovitog prvomajskog jutra, u Šumaricama se jutros okupilo nekoliko stotina, uglavnom starijih Kragujevčana. Njih su uveseljavali trubači iz Vranja, koji su noć uoči praznika rada proveli svirajući na svadbi u obližnjem hotelu. Ipak, i pored trubača, zbog nedostatka posla i novca, ni proslava 1. maja nije kao što je bila u vreme kada su ovdašnje fabrike radile punim kapacitetom, a Kragujevac važio za radnički grad. Zbog toga će većina Kragujevčana prvomajske praznike provesti kod svojih kuća ili kod rođaka na selu.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
To je međunarodni praznik, pitanje zaposlenosti bilo i nekada i sad. Uvijek je bilo problema radnih mjesta. Zaposlenost je jedno, praznik rada je drugo, bit će posle, nadamo se.
Udavno ga ne slavim.
To je međunarodni praznik. Ipak i to treba se obeleži.
Kad ima čovjek para, može da slavi, a kad nema, onda ne može ništa da slavi.
Ako nemaš egzistenciju, onda ti nije praznik. Onda nemaš praznik. Ako porodicu ne odvedeš negde na izlet, na nešto, to ti nije praznik. A sa čim? S kojom platom? S kojim standardom?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, kao i uvek pred krajem emisije, podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. Žena iz Novog Sada nije inficirana virusom novog gripa H1N1, pokazala je preliminarne analize Nacionalne laboratorije na Torlaku. Vlada Srbije skinula oznaku poverljivosti sa svih akata koji se odnose na izvršenje smrtne kazne nad Dragoljubom Dražom Mihajlovićem. Prava radnika ozbiljno ugrožena povlađivanjem interesima nekorektnih poslodavaca koji se, koristeći krizu, bogate na račun besplatnog rada, izjavio zaštitnik građana. Recesija u Americi verovatno će završiti do kraja leta, saopštio je Institut za istraživanje ekonomskih ciklusa. Iran je i dalje najaktivnija teroristička zemlja na svetu, saopštio State Department. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura između 16 i 25, u Beogradu do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to izdanje Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve što ste propustili da čujete u ovoj emisiji, a i mnogo više možete naći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas i zahvaljuju što ste bili sa nama Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno!